Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Урматтуу угарман, 24 февралдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана жан дүйнө түрмөгүнөн опера ырчысы Эрмек Мараимовдун чыгармачылыгына кайрылабыз.
Биз экөөбүз ай катар басып бирге өмүр сүрбөдүк.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кангүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Москванын борборунда оппозициячыл саясатчы маркум Борис Немцовду эскерүү маршы өтүп жатат. Уюштуруучулар маршка катышкандардын саны 30 миңде экенин белгилеп жатышат. Катышуучулар Страстной бульварынын Академик Сахаров проспектисине чейин жүрүшөт. Маршка байланыштуу шаардын бул бөлүгү жабылган. Иш чарага ар кайсы саясий партиянын өкүлдөрү, укук коргоочулар, активисттер катышууда. Катышуучулар биздин атыбыз Борис Немцов, Орусия эркин болот. Путин Орусиянын бетине чиркөө болду деп кыйкырып жатышат. Мындан сырткары ачык Орусия уюмунун активисти Анастасия Шевченконун үй камагында отурушуна нааразылыгын билдиришүүдө президент Владимир Путиндин сынчысы Борис Немцов 2015 жылдын 27 февралында Москванын Кремльге жакын жайгашкан көпүрөсүндө атып өлтүрүлгөн. Орусия соту Немцовдун өлтүрүлүшү үчүн чечендик 5 жигитти айыптап, аларды былтыр июлда узак мөөнөткө түрмөгө кескен, бирок маркум саясатчынын жакындары менен кызматташтары аны өлтүрүү тууралуу буйрук жогору жактан берилген деген ишенимде. Алар ошол буйрук берген адам же адамдар аныкталып, жазаланмайынча адилеттик орногойт деп эсептешет. Индиянын Ассам штатында сапатсыз алкоголдук ичимдиктен ууланып өлгөндөрдүн саны 133 жетти. Ондогон адамдар ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу жергиликтүү полицияга шилтеме кылып, The Quiet басылмасы жазды. Жабыркагандардын бардыгы чай плантациясынын жумушчулары. Алар колго көмүскө жасалган ликёрдон ууланган. Штаттын бийлиги ликёр жасоого колдонулган ингредиентке тыюу салды. Ассамдагы массалык уулануу боюнча алкоголдук ичимдик саткан 2 киши камалды. Февралдын башында Индиянын түндүгүндө 2 штатта сапатсыз спирт ичимдигине ууланган 110 киши каза болгон. Маалыматка караганда көбүн эсе уулануу мыйзамдуу жол менен жасалган ичимдик жергиликтүү калк үчүн кымбат болгон аймактарда катталууда. Кыргызстанда өткөн жылы 2,5 миңдей өт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 59 киши каза болгон. Алардын 10 балдар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда быйыл январь айында 191 өрт кырсыгы катталып, 4 киши каза болгон. Өткөн жылы ушул убакытта тилсиз жоо 54% көп катталып, 421 жеткен, андан 21 киши жашоо менен кош айтышкан. Министрликтин маалыматына караганда өчүрүүчүлөр жыл башынан бери 11 адамдын өмүрүн сактап калды. Тилсиз жоонун негизги себептери катары электр жабдыктарын туура эмес колдонуу, отко абайлабай мамиле кылуу көрсөтүлгөн. Өрт көбүнчө үйлөрдөн чыккан аймактар боюнча алып келгенде өрттүн басымдуу бөлүгү Чүй облусунда жана Бишкек шаарында катталган. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги ата-энелерди жана үйдөгү чоң адамдарды, балдарды кароосуз калтырбоого чакырууда. Жарандык активист соңку кезде мыйзамсыз миграцияга каршы митинг уюштургандардын бири Аманбол Бабакуловдун машинасын белгисиз бирөөлөр талкалап кетишти. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазды. Жарандык активист машинасын талкаланышын бийликтен көрүп жатат. Анын Азаттык радиосуна билдиришинче, Таласта иске уланып каза болгон эне менен кыздын өлүмүнө байланыштуу пикирин Facebook'ка жазган соң ага телефон чалып эскерткендер болгон.
Машиненин алдын баарын жууп, артын чаап, анан ичинде портмагым бар болчу, эмне бардачоктун папкам бар болчу, ошол көп папкам жок. Папканын ичинде документтерим бар болчу. Таластагы светим кесип кетип, эки жаранга долбоду, анан ошол боюнча мен пост жазып чыгаргам да. Ошол боюнча мага телефон чалбар болуп эскертүү болгон, постуңду алып кой депчи. Кандайдыр бир образым менин постум Facebook'тан жоголуп кеткен да, удалить этилип кеткен.
Учурда бул боюнча милиция иш алып барууда. Бабакулов Таластагы окуяга өкмөттү күнөөлөгөн. Бүгүн 24-февралда молдовалыктар парламент депутаттарын шайлап жатышат. Шайлоого 15 саясий партия жана 321 мандаттуу талапкер катышууда. Шайлоочулар 4 жылдык мөөнөткө 101 депутатты шайлашы керек. Парламент көпчүлүк келечектеги өкмөттүн курамын аныктайт. Буга чейинки социалдык сурамжылоо көрсөткөндөй, парламентке 3 партия келиши мүмкүн. Алар Социалисттик партия, Майя Санду башында турган оппозициялык блок жана Влад Платханюк башындагы бийликтеги демократиялык партиясы. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы түшкү 2:00 чейин шайлоочулардын 25% добуш бергенин кабарлады. Добуш берүү кечки 9:00 чейин жүрөт. Мунун алдында 23-февралда Кишиневдө нааразылык акциясы өтүп, тургундар чет өлкөлөргө кетип, бүгүнкү шайлоого катыша албаган туугандарынын бут кийимин аянтка тизишкен. Баарынан да чет жакка кеткен үй бүлөлөр кайтып келишин тилейт элем. Алар бул сүрөттөрдү жана видеолорду сөзсүз көрүшөт. Биз аларга эмоцияларыбызды көрсөтүп, сагынычыбызды билдиргибиз келет. Ошондой эле аларды сүйөрүбүздү күтүп жатышканыбызды сезишсин. Жеке өзүм алар эртең добуш бергени чыгышын каалаймын деп айткан эле акциянын катышуучусу Елена Друца. Сауд Арабиянын АКШдагы элчиси болуп биринчи жолу аял киши дайындалды. Эми Канбике Рима бинт Бандерсен Султан Сауд Арабиядан Вашингтондогу дипломатиялык өкүлчүлүктү жетектейт. Аны бул кызматка дайындоо тууралуу жарлыкка Сауд Арабиянын падышасы кол койду.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жумадагы урунту окуяларга сырып салган апта маалымат талдоо программасына узатам. Аны Гүлайма Шакеева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат алдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча айыпталган мурдагы 8 жетекчинин үстүнөн сот иши башталды. Казакстан Кыргызстандан азык түлүк өндүрүмүн алып кирүүгө чектөө киргизди. Жергиликтүү дыйкандар картошкосун сата албай убара. Америкалык басылма Тажикстандын Мургаб аймагында Кытайдын жашыруун аскердик базасы бардыгын жазып чыкты. 18 февралда башкаланын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандардын иши боюнча соттук угуу башталды. Айыпталуучулар мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, мурдагы финансы министри Ольга Лаврова, Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жылуулук электр борбор модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов. Лавровадан башкасы Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурушат. Өткөн аптада башкы прокуратура иш менен таанышып чыгып, аларга тергөөдө коюлган айыптар негиздүү деп тапкан. Мурдагы 8 жетекчиге коррупция жана кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлууда. Биринчи соттук жыйын жабык өтүп, ага адвокаттардан башка эч ким кире алган жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов сотко катышып жаткан 20 адвокат судьядан камактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөнүн айтты.
54 топ чогултту, ушул бар эле чындап айтсам жөн эле бир мусор эле чогултту да, эч кандай далилдер жок.
Өткөн аптада башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламентке келип маалымат бергенде, жылуулук борборун модернизациялоого кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын билдирди.
Көптөгөн материалдар жана жумуштар ушундай эле жол менен көбөйтүлгөн баа менен эсептелип келген. Мындан сырткары модернизация долбоорун ишке ашыруу комплекси 10 000 ашык пункттан турган жумуш жана материалдар тизмеси түзгөн. Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатып жазылган.
Мурдараак адвокат Токтокунов жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жогорку кеңештин жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрүп чыккан. Ал парламенттин экс төрагасы Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги тармактык комитеттин төрагаларын да жоопкерчиликке тартууну сунуш кылган. Ушул эле маселени жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламентте туруп айтты. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлук саясий талашка айланып, бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы канчалык өз алдынча чечим кабыл алат деген суроону курчутту. Мамлекеттик ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов Азаттык менен болгон маегинде.
Ошол сотко тартылып жаткан эки экс премьер-министрлер, министрлер, жана башкалардын канчалык күнөөсү бар же күнөөсү жок экендигин сот аныкташ керек. Ишти караганга келгенде биздин сот системасынын сот системасында иштеп аткан судьялардын профессионалдык деңгээлинин объективдүү баа берүү мына ошонун баардыгын тең эл күтүп жатат. Бул маселени караганда кечээүнү булар жогорку кызматта жүргөндөр көрүнүктүү ишмерлер экен, эмгеги сиңген экен республикага деп ошого эле карай бербестен эмне күнөө кетирди, эмне кемчилдик болду, бааны мына ошого бериш керек. Мурдакы өтүп кеткен жетекчилер үчүн дагы азыр иштеп жаткан республиканын эң жогорку бийик деңгээлдеги турган жетекчилери үчүн дагы, эртеңки келе турган жетекчилер үчүн дагы мына ушул сот сабак болуш керек.
Азаттыктын суроолоруна мамлекеттик ишмер легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов жооп берди. Урматтуу угарман, апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Фитосанитардык чектөөдөн улам кыргызстандык дыйкандар картөшкө, алма, курмасын сата албай турушат. Казак бийлиги өз чечимин коңшу өлкөдөн кирген азык түлүктөн курт чыкканы менен түшүндүрдү. Билдирүүдө 2018-жылы жана 2019-жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандан ташылган өнүмдөрдөн 500-дөн ашуун карантиндик фитосанитардык эреже бузуу катталганы белгиленген. Кыргыз лент деп аталган экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекованын белгилешинче, быйыл дыйкандар 200 миң тоннадай картөшкөсүн сата албай калды. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалыматы боюнча кампада 200 миң тонна эмес 50 миң тонна картөшкө жатат. Ошондой эле 6 миң тоннадай алма сатылбай турат. Былтыр өлкөдө 85 миң гектар жерге картөшкө айдалган. Жалпысынан 1,5 миллион тонна түшүм жыйналган. Айыл чарба министрлиги Астананын чектөөсүн негизсиз деп эсептейт. Министрдин орун басары Эркинбек Чудуев Казакстанга жана Евразиялык экономикалык комиссияга атайын кат даярдалып жатканын жума күнү билдирди.
Алар сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөргө барыш керек, анан кийин крайний мера депчи. Бүгүн бул крайний мерага баратат, бул эмне басмалы. Экинчиси, биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Мындай саясатка айландырып атат да, бул туура эмес деп ойлойбуз.
Эркинбек Чудуевдин сөзүн министр Нурбек Мурашев жума күнү парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында ырастады. Министрдин айтканына караганда, Кыргызстан Казакстандын гидропосторго эсептегич коюу тууралуу талабын аткарбай койгон соң Астана айрым айыл чарба өндүрүмдөрүнө тыюу салды. Апта башында Астанадан Бишкекке келген делегация жазгы суугат иштерин талкуулаган. Анда казак тарап агызылган суунун көлөмүн түз режимде көрүп туруу максатында Орто Токой жана Киров суу сактагычтарына видео көзөмөл орнотууну сунуш кылган. Кыргыз тарап буга макул болгон эмес. Картөшкө маселеси жогорку кеңеште да талкууланып, вице-спикер Мирлан Бакиров дыйкандардын үнүн угуп, көйгөйүн чече албай жаткан үчүн өкмөттү сындады.
20 күн ичинде жан картөшкө чыга тушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице-премьер-министр өзү баш болуп, тез аранын ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өстүрүлгөн дыйкандарыбыз кайда барарын билбей, 3,5 сомдон, 3 сомдон да сата албай отурушат. Өкмөт барбы?
Кыргызстан Казакстандан сырткары Өзбекстанга, Түркмөнстанга картөшкө экспорттойт. Былтыр 70-ден ашуун өзбек ишканасы Кыргызстандан 145 миң тонна картөшкө сатып алуу ниетин билдирген. Бирок тараптар бир макулдашууга келе алышкан эмес. Азаттыктын өзбек өкмөтүндөгү ишенимдүү булактары кыргыз картөшкөсү кымбат болгондуктан өкмөттөр аралык келишимге кол коюлбай калганын маалымдаган. Вашингтон Пост гезитинин маалыматына караганда, Кытайдын чек ара бекети Мургап районундагы Ооган Тажик чек арасындагы Вахан бекетине чукул жайгашкан. Басылманын Бээжиндеги журналисти Гарри Ших Тажик Ооган чек арасына барганда Кытайдын чакан аскер базасында көрүп келген. Журналист Мургаптагы базарда кытайлык аскерлерге кезиккен. Алардын бири Ма аттуу жоокер 3-4 жылдан бери Тажикстандын аймагында жүрүшкөнүн айтып берген. Кытайлыктар Шинжандагы аскерлер кийгендей униформа чан жүрүшкөн. Чек ара бекетине кире бериште Кытайдын жана Тажикстандын мамлекеттик белгилери илинип турат. Бирок журналист имарат кимге таандык экенин жана аскердик жайды ким каржыларын тактай алган эмес. Вашингтон Пост спутниктен тартылган сүрөттү да жарыялады. Анда чакан жайда казарма жана окуу аянтчасы бар экени көрүнөт. Мургаптын тургундарынын айтымында бул жерде ондогон, жүздөгөн кытайлык аскер бар. Алар базардан топоз ниетин жана башка азык түлүк сатып алып турушат. Аскерлерди жергиликтүү тилмеч коштоп жүрөт. Гезит базарда соода кылып жаткан эки кытай аскеринин сүрөтүн макалага кошуп басты. Азырынча бул маалыматты тажик бийлиги жокко чыгарып да ырастайт элек. Washington Post gezitinin makalası jurnalistik kıldat iliktöğü tayanıp sürettör menen koşa jaryalandı. Азаттыктын тажик кызматынын редактору Хирамон Бакозоданын айтымында.
И в этот раз реакция таджикских властей нас немножко удивила. Дело в том, что
бул жолу тажик бийлигинин реакциясы бизди таң калтырды. А дегенде эле тышкы иштер министрлигине, өлкөнүн чек ара кызматына, Мургаптын жергиликтүү бийлигине кайрылдык. Алардын жообу супсак, дээрлик бирдей болду. Бийликтин жогорку деңгээлинде отургандар маалыматты четке какканда, ырасташканда жок. Бирок Тажикстандын чек ара кызматында иштеген эки жооптуу кызматкер Мургапта Кытай менен Тажикстандын чек ара штабы бардыгын ырасташты. Ал эми макалада сөз болгон аскерлер ошол чек ара отрядына караарын айтышты.
И эти военнослужащие относятся к этому погранотряду.
Маалыматка караганда чек арадагы кытайлык база мындан бир нече жыл мурун түзүлгөн. Америкалык гезиттин макаласы 2-3 күндөн бери кызуу талкууланып жатканына карабай, коңшу өлкөнүн чек ара кызматынын башчысы генерал Ражабали Рахмонали журналисттерге комментарий берилбейт деп кесе жооп кайтарды. Москвадагы саясий жана аскердик талдоо институтунун директорунун орун басары Александр Храмчихин мындай маалыматка таң калуунун деле кереги жок деген ойдо.
Информации у меня нет, но сильно удивляться.
2016 жылы Кытай, Пакистан, Ооганстан, Тажикстан кирген аскердик делген блок түзүлөрү тууралуу сөз жүргөн. Андыктан бул төрт өлкөнүн кайсынысында болбосун Кытайдын аскердик базасынын ачылышы толук мүмкүн эле. Анткени Кытай бул өлкөлөрдө кеңири ишмердик жүргүзөт. Ага кошумча Бээжиндин бир жол бир кемер стратегиясына Борбор Азияда камтылган. Ал долбоор өткөн маршруттун коопсуздугундагы камсыздоо керек.
Россия вряд ли может быть этим довольна.
Эксперттин пикиринде Тажикстандын аймагында кытайлык аскерлердин жайгашканы Москва үчүн жагымсыз кабар. Эгер Шанхай кызматташтыгына кирген өлкөлөр бул тууралуу мурдатан кабардар болсо, анда эч ким билбегендей түр көрсөтүп коюшу да мүмкүн. Коңшу өлкөнүн аймагында Орусиянын 201-ci аскердик базасы жайгашкан. 7000 аскер башкала Душанбеде жана Коргон Төбөдөгү Москвага караштуу жайларда кызмат өтөшөт. Ал эми Тажикстандын Мургаб районунда жашаган элдин 80% кыргыздар. Бул аймакта 14000 ашуун эл жашайт. Урматтуу угарман, узапараткан жуманын урунтуу окуяларына жасалган серепти уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москванын борборунда оппозициячыл саясатчы маркум Борис Немцовду эскерүү маршы өтүп жатат. Индиянын Ассам штатында сапатсыз алкоголдук ичимдиктен уланып өлгөндөрдүн саны 133 жетти. Кыргызстанда өткөн жылы 2,5 миңдей өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 59 киши каза болду. Эми кезек жан дүйнө радио түрмөгүндө. Бүгүн аталган программадан опера солисти Эрмек Мараимовдун жан дүйнөсү тууралуу угасыз. Түрмөктү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүн бизде студияда конокто опера ырчысы Эрмек Мараимов. Саламатсызбы, кош келипсиз.
Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен.
Мына азыр биз программабызды баштап атканда шаң менен башталды. Бул оону дагы, сөзү дагы сизге тиешелүү, сиз аткаргандар экен да.
Ооба.
Эми сизди опера солисти деп билебиз да, мисалы опера солисти деп айтып атабыз.
Ооба.
Сөзүн дагы оонунда өзүңүз жазганда ошондо кандай болуп калат? Сиз мурда жазасызбы?
Сөз оону келгенде эми бул эргүү менен келет экен да. Мен дагы өзүмө кандайдыр бир сагынычтан, кусалыктанбы, бир кыргыздын кооздуктарын мен ошо сөзсүз сөздүн жанагы берметтери болгон сөздөрүн тизмектери менен тизмектеп, анан кийин ошол эле жылаңаш сөзгө бир көйнө кийгизгендей оон дагы кошуп койчу, кичине өзүмдүн жүрөгүмдөн бир эргүү келгенде ошондой касиеттер пайда болуп калат да.
Сизди опера солисти деп чакырдык эле студияга, анан сиздин ыр жазарыңыз жөнүндө азыр угуп атабыз да. Анан ырыңызды укпай кетсек болбойт болуш керек да.
Мен ушу Бишкек калаасына алыстан ушул окуп келгенимде, мен апам ошол биринчи жолу жанагы айылдан алыс, эненин мээриминен алыс болгондо аябай кусап болуп сагынып, анан апам ошондо жаңы пенсияга чыккан экен. Ошондо 500 сом, 550 сом менен чыккан го. байкушум. Анан кийин мага 500 сом жөнөтүп кат жазып алам, пенсияга чыктым, ооруки сен курсагың ачпасын деп ошондой бир түтпөй кеткен жеринен ушундай бир талаага барып алып аябай ыйлап куса болуп анан ошондой бир сагынгандан бир сагынам деген ыр чыккан экен да. Ошону азыр айтып берейин сиздерге. Сагындым мен силерди алтындарым, сагынычтан утурлап эстейм дайым. Сагынып бир санаага баткан апам, саламатта жүрө бекен эсен аман. Мээрим төккөн апа сени сагынамын, мен өстүргөн мээнетиңден кагылайын. Мезгил жетип ой максаттар ишке ашса, мен силерге мүрөк судай агылармын деп ушул жазып алган экен.
Сонун эми Эрмек мырза, мына сиз ыр жазат экенсиз жана оонуңузду да уктук, анан баягы музыкага болгон мындай шыгыңыз да, анан ошондо келип ушул өнөр багытындагы ушул операга кантип тартылып калдыңыз? Алардан опера, мисалы башка өнөрдөн опера эмнеси менен артыкчылык кылды да сизге?
Ооба, бул өнөр өтө татаал өнөр. Себеби мен өзү ушул жолду тандаганым себеби буга чейин деле мен мага таасир берсе керек биздин ушу улуу биздин залкар ырчыларыбыз Болот Миңжылкыев, Токтонал Сейиталиев деги эле койчу, биздин ошол кыргыз улуттук опера балет театрынан ошол дүйнөнү дүңгүрөтүп, ошол кезде всесоюзный деп коебузбу, жанагы экспериментальный оперный театр болгон үчүн 13 народный артист СССР чыккан. Мен сыймыктан менен ар жерде айтам, мындай бир эле театрдан ушунчалык залкарлардын чыгышы бул башка кошуна мамлекеттерден чанда кездешет, андай деле болбосо керек дейм. Ошолордун үнүн мына радиолордон, ошолордон угуп жүрүп мен таасирленип ушул кесипке келип калганыма мен өкүнбөймүн, мен сүйүнөмүн. Менин бул опера жанры бул бүт дүйнөнү, ааламдын жанры да болчу, канча кылымдарды карытып келатат. Ошон үчүн мен бул опера тармагына ушу келгенимдин себеби ушул.
Эми азыркы мезгилде мына сиз иштегениңизге көп эле жыл болуп калды да?
Ооба.
Канча жыл болду?
Мен иштегениме 18 жыл болуп турат. Ошо мен жаңы эле студент болуп келгенде хорго келгем, а хордон кийин азыр солист катары иштегениме 6 жыл болду.
Эми опера ырчысынын бир күнү да, сиз кантип күнүңүздү баштайсыз, кантип эмгектенесиз? Мисалы ошонун арасында жанагы партияларга даярдануу дагы бар да.
Ооба, опера ырчысынын күнү өзгөчө. Биз күнүг эле оюбузда, ошо акылыбызда, сезимибизде ушундай өзүбүздүн чыгара турган партиябызды багып келебиз аздек депчи. Мисалы үчүн мен азыр улуу композитор Вердинин Аида операсын, Радаместин партиясын карап атам. Бул ошол экени өзүнүн оригинал тилинде жатташыбыз керек, итальянча. Ошону азыр ошонун үстүндө иштеп жатам. Музыкасын, сөзүн ошол жерге баардык ударение, жанагы баардык штриктерин ордуна коюп ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
Канча убакыт кетет ошол бир партияны чыгарганга?
Эми ар кимиси ар кандай. Себеби татаал опералар көп убакытты талап кылат, кээде бир жыл талап кылат. Аны жатташы жаттап койгон менен үндүн ошого багынышы да кыйын болот. Себеби биздин ушу үнүбүздүн жанагы связкалар деп коебуз, ошол нерсе көнбөй, жанагы көнбөгөн нерсе үчүнбү, айтор жаңы менен таанышканда өтө кылдаттыкты талап кылат да. Биз ошон үчүн постановка голосто, корректировкада биз өтө кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Биздин студияда конокто опера солисти Эрмек Марайымов, ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Азыр мисалы ошол операнын үстүндө иштеп атасыз, даярданып атасыз да?
Ооба.
Эми азыр мисалы бир кайрык уксак болобу?
Мен буга чейин Пьетро Масканинин Сельский чес операсынан Туриданын образын жараттым эле, ошондо за кулисные ыры деп коет, ошону ырдап берейин анда.
Себен керуза комола чираза, куанда та фачива эла вукариза, мията куит дия ло прямовоза.
Эрмек мырза, мына азыр биз опера ырчысынын бир күнү жөнүндө анын даярдануусу жөнүндө уктук да. Эми мына сиз мисалы жүрөгүңүздө ошол опера жашап, сезимиңизде, оюңузда даярданып, ошол тарыхын билип, айтор ушинтип даярданып атасыз, анан жумуштан чыктыңыз.
Жумуштан
турмушка аралаштыңыз да, мына көр дүйнөгө аралаштыңыз, тиричилик башталды дегендей.
Эми жумуштан чыккандан кийин эми көр тиричилик баардыгында эле бул көйгөй болуп келет. Эми жанагы сахнага чыкканда кандай бактылуу болсом, жеке турмушумда деле ошондой бактылуу болушту самаймын. Эми ал бул өзүнчө бир закон ченемдүү көрүнүш болуш керек. Бул жакшылыктан үмүт үзбөйбүз. Азыр биздин жашообуз эмне, жанагы көчүп конуп эле жүрөбүз да. Биз өзүбүздүн мекенибизде өзүбүз жанагы көчмөнбүз.
Демек азыр ижарада турасыз?
Азыр ижарада турам, квартирада турам. Үч кызым бар, келинчегим бар. Эми канчалык деңгээлде алар мага ушинтип чыдап келгенине рахмат. Бирок жанагы көйгөй үйгө келгенде бир башкача атмосфера пайда болуп калат да. Жанагы бүтпөгөн түйшүк, бүтпөгөн эме, анан ошондон эле кайра жумушка келгенде биз өзүбүздүн жанагы образыбызга киргенде ал нерсени унутабыз да.
Эгер жаш уруун болбосо, азыр опера солисти канча айлык алат?
Эми биз ушул айткандан деле уя аласың, эми 9000 11000 жанагы заслугалары болсо алар 11000 тегерегинде алышат. Биз мындай стаж работабыз менен болуп кетип бир 10000 тегерегинде айлык акы алабыз да.
Эрмек мырза, мисалы биз концерттерди көрүп жүрүп атабыз, мисалы концерттер өтөт деп тез тез жарнамалар кетип атат. Ал эми биз мына мисалы Эрмек Марайымовдун катышуусунда бир опера коюлган жатат, же дагы бир ушул жаш солисттер жөнүндө коюлган жатат деп укпайбыз да. Анан сиз өзүңүз азыр жарыялап кетсеңиз, жакында сиздин чыгармачылыкты угармандар кай жерден жакындан көрсө болот?
Эми биз жумушубуз дайым эле опера балет театрда, биз андан алыс кете албайбыз. Биз кайсы жаңы опера коюлган сайын биз ошол жердебиз. Эми буюрса жанагы биз жана жеке концерт деп айтпайбыз, жанагы дүйнөлүк жана дөңгөрөткөн үч тенор бизге бир таасир калтырып кетпеди беле? Биз дагы ошондой апрелдин 14-үнө Кудай буюрса три тенора деп бир концерт берген жатабыз. Мен Тилек Найманбаев, дагы үчүнчүсү белгисиз, же сырттан конок болуп келет бир белгилүү ырчы тенор үндү. Ошого бир азыр өзүбүзчө бир даярдыктар жүрүп атат.
Бирок мына жарнама жагынан да мисалы даярдыктар жүрүп атат деп айттыңыз да, бирок мына мисалы эстрада ырчылары деп коелу, бир жыл мурун эле филармонияны, спорт сарайды же дагы бир ушундай бир концерти даяр эмес, номери дагы даяр эмес, анан бирок ижарага алат экен дагы, концерт коебуз деп жанагы жарнамаларын чыгарып соц сеттерде, теле радиолордо кайталанып турат. А сиздер мына апрелде деп атасыздар, бирок жарнама жок да.
Ооба, эми бул жарнама деле чоң акчаны талап кылат окшойт. Жарнама биздин ошол кандай десем, биздин ошол башыбызда турган министерство культура дейбизби, же башка ошо маалымат тармактары сөзсүз эфирден бир 2 мүнөткө биздин ушул жүрүп аткан эме боюнча бир берет дагы бир берилбей калат да. Бирок такай жанагындай тиги эстрадникердикиндей дүң болуп ушундай бир жарыя болбогону бир аз өкүндүрөт. Бирок алар албетте акчасына таянып, акча менен жарыя кылат экен да. Бизге деле бир ушул кыргыздын негизги жүрөгүн, рухун, духун түзөй турган бул классикалык жанрларга биз жарнаманы, жардамды аябашыбыз керек деп ойлойм да.
Эрмек мырза, студияга келип бергениңизге чоң рахмат. Эми биз программабызды сиздин дагы бир мындай жандуу үнүңүз менен аяктап алсак да, эмнени сунуштайсыз?
Анда мен Болоттун акыркы ариясынан ырдап берейин. Жанагы мөөртай ошентип жанагы жантайдын колунан уу ичип бейтинде келип, ошондо Болот өзүнө өзү батпай ошо арманыр экен, ошону сиздерге сунуштап коеюн.
Биз экөөбүз ай катар басып бирге өмүр сүрбөдүк, каркырадай катарлашып канат кагып жүрбөдүк. Тагдыр бизди табыштырбай кантейин, келсең бала көрсөң бала арадагы.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда конокто опера солисти Эрмек Марайымов болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24 февралдагы кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, экинчи жарым саатыбыз башталат.